COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Dúas persoas resultaron feridas esta mañá en sendos accidentes de circulación en Lugo. O primeiro, ás 8 da mañá na Estrada Nacional 540 de Lugo Ourense, no cruce da Veiga. O condutor do coche que se saiu da vía foi evacuado ao ULA. O segundo, producíase na Estrada Nacional 640 nunha das rotondas de acceso a Lugo. O coche que conducía ferido quedou envorcado sobre a calzada. E continúa a búsqueda da avioneta contra incendios que saía o mércores da base de Doade, en Sober, que desaparecía entre as provincias de Ourense, León e Zamora. En Doade, de onde partía o piloto, agardan novas que non acaban de chegar. Luis Fernández Guitián é o alcalde de Sober.
Nos levamos ca base aérea toda a vida. Antes eran pilotos todos de polacos. Ora, desde fai uns anos, son españoles. Do ano pasado, porque agora además pasan 7 meses o ano. Non é como antes que viñan 3 meses. Non están 7 meses o ano, e fan vida aquí.
Tamén lle contamos que foi detida unha parella pola Garda Civil de Fene despois de roubar en 2 gasolineiras de Lugo, en Vilalba e Xermade. O coche dos sospeitosos foi localizado a gran velocidade na autovía de Vilalba a Ferrol. Fixeron caso omiso das sinais dos axentes que lles mandaron parar. Despois de perseguilos, conseguiron interceptalos á altura de San Sadurniño, xa na provincia da Coruña. Levaban no coche máis de 600 euros en efectivo e 115 gramos de cocaína. Son José Luis Ramudo, estamos en plena campaña de vacinación contra a gripe e tamén coa aplicación da cuarta dose da vacina da COVID nas persoas maiores. O certo é que o tempo cambiou e aparecen os primeiros catarros. Os síntomas son difusos. Esta situación está facendo que moitos lucenses acudan ás farmacias para comprar os test combinados de COVID e de gripe. Funcionan como os do coronavirus. Tómase unha mostra nasal e logo os reactivos aclaran se temos gripe, coronavirus ou estamos perfectamente sanos. Monse traballa na farmacia Forján, en Lugo.
Pois sí, sé que se están vendendo, porque desde que saliu na tele que xa estaban as farmacias, pois estáse vendendo bastante, a verdad, aquí está salindo moito. Sería de nariz, de muestra de nariz. Yo test, pois ten unha doble ventanita, que é onde che dice, pois, realmente, si é COVID ou é gripe.
A Xunta de Galicia gastará o vindeiro ano máis de 1.700 millóns dos seus orzamentos en Lugo. A nosa será unha vez máis a provincia con maior gasto por habitante. Repasamos esas contas da Xunta de Galicia. 600 millóns son para cubrir o funcionamento da área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte. Hai 13 millóns previstos para mellorar infraestructuras sanitarias. Moitos desos cartos verán destinados a mellorar a atención primaria. En materia de servizos sociais, o gasto sube a 174 millóns de euros. Está prevista unha nova residencia de ancianos en Antas de Ullá e a reforma integral da residencia das Gándaras, aquí en Lugo. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Son 100 millóns máis que o ano pasado e de novo céntranse máis e cabe en atender e mellorar a sanidade, os servizos sociais ou a educación. Unha das partidas que máis chama a atención é o dos gastos en política social, un área que se ocupa das residencias de maiores, de atención a persoas dependentes, das axudas sociais ou dos gastos derivados do funcionamento do servizo de axuda no fogar, entre outros. Pois ben, falamos dun área que se eleva 174 millóns dos orzamentos con algúns proxectos sobresaintes, como unha nova residencia de maiores en Antas de Ulla ou a reforma integral da residencia das Gándaras.
Falamos tamén de infraestructuras. O investimento previsto ronda os 100 millóns de euros. Contempla o novo acceso a Folgoso do Caurel, a reparación do tramo que se afundiu da LU-651. Tamén un avance significativo na segunda fase da autovía Lugo-Sarria, cun gasto de 36 millóns de euros. Ademais, a Xunta orzamenta 20 millóns de euros para executar a Rolda Leste. En 3 anos, 6 millóns son xa para o ano que ven. Esa decisión foi aplaudida pola candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, Elena Candia.
Tínhamos a información de que se adaptara o proxecto e o compromiso de que se iba a dotar orzamentariamente do presupuesto necesario e a primeira oportunidade, sen dúbida, era o orzamento do 2023. Pois ben, analizado iste, comprobamos que recolle unha partida de 6 millóns de euros para esta infraestructura xa no ano 2023 e plurianualiza o 2024 e o 2025 cada un destes 2 anos con 7 millóns de euros, completando así os 20 millóns de euros que require esta infraestructura.
E 15 concellos galegos recibían este venres en Sober as bandeiras verdes que concede a Xunta de Galicia pola súa xestión medioambiental e pola conservación da paisaxe. Escoitamos a conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
Hoxe celebramos o que ven a ser o Día da Galicia Verde. É, en realidade, a nosa verdadeira esencia. É a nosa sinal de identidade. Igual que o é o noso idioma, son as nosas paisaxes. O noso entramado urbano, unha comunidade con alto valor paisaxístico. Paisaxístico, pero tamén eso conleva que é natural e ambiental. E, polo tanto, unha comunidade valiosa, fermosa, única.
E a Deputación presentou a terceira edición do programa O que non arde. É un programa pioneiro con axudas para fomentar o pastoreo como medida de prevención fronte aos incendios. Contempla axudas para comprar pastores eléctricos e para actividades de formación que fomenten o pastoreo extensivo en zonas de protección de núcleos rurais das nosas aldeas. Mónica Freire é a deputada do Medio Rural.
Esta convocatoria articúlase en dous eixos. O primeiro deles diríxese a titulares de gandeirías e financia a adquisición ou mantemento de peches para xestionar o manexo e protexer o gando da fauna salvaxe, como pastores eléctricos ou valados de diferentes tipoloxías, así como os gastos técnicos de deseño e construción de outros sistemas innovadores para o aproveitamento multifuncional do monte e a convivencia do gando coa fauna salvaxe.
O conselleiro do Medio Rural, José González, visitou este venres o concello de Paradela. Quería coñecer a delimitación de tres novos polígonos agroforestais. Ocuparán unhas 200 hectáreas de terreo. Dous están nas parroquias de Loio e As Cortes, na denominación de orixe Ribeira Sacra. O terceiro na parroquia de Castro, o máis pequeno, de 50 hectáreas. Escoitamos a José González.
O que se trata, cos instrumentos da lei de recuperación, é que isto se expanda polo territorio como manchas de aceite. Comezamos. Pois nunha parte do territorio insinamos tamén aos propietarios que fronte a unha situación de abandono como teñen agora, existe a posibilidad de poñer en valor as súas terras cos instrumentos da lei de recuperación e, polo tanto, pensamos que é unha actuación que terá continuidade logo de que vayamos facendo estas actuacións iniciais.
A Ribeira Sacra xa é o primeiro lugar do mundo en contar cun bar tenda automatizado. Está en Pantón, reinterpreta o bello concepto de ultramarinos para adaptalo ao século XXI coa axuda de novas tecnoloxías. Está ubicado nun antigo local social habilitado polo Ecolagar o Barqueiro. Chris Miller é o responsable de comunicación.
A ver, la idea principal es que nos hemos dado cuenta de que en el ámbito rural ha ido cerrándose este tipo de establecimientos que eran como el centro de los vecinos, ¿no? Donde se reunían, donde tomaban algo, donde podían comprar pues todos los alimentos que necesitaban para el día a día. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar nuevas tecnologías para poder volver a atraerlo al siglo XXI, a este tipo de establecimientos.
Elías Baliña foi crego e dende Lugo foi o gran impulsor do Camiño de Santiago, unha das persoas que máis aportou na súa recuperación. Este venres, na Igrexa do Cebreiro, tiña lugar a preestrea dun documental sobre a súa vida e obra. Elías Baliña, o inventor das flechas amarelas. O seu director é Aser Álvarez.
O Camiño de Santiago non sería o que é hoxe se non existira un home chamado Elías Baliña. Entón, un pouco deste punto de partida foi o que tratamos de facer, un documental transmedia con diferentes materiais.
E o Partido Popular insta o goberno provincial a adoptar as medidas precisas e máis demora para reparar as deficiencias e carencias no anexo do Pazo dos Deportes de Lugo. Óscar Poi.
Estes días, os problemas habituais do anexo fixeronse virais, pero xa foron denunciados polo Partido Popular, ao igual co deficiente estado de conservación do Pazo Provincial, nas gradas, iluminación, goteiras ou os anos de promesas sen cumplir sobre a rehabilitación e reforma do edificio provincial.
E a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, xuntarase o vindeiro luns co presidente da Xunta de Galicia. Dende o Partido Popular pídenlle que deixe na casa a camiseta do PSOE e leve posta a camiseta de Lugo, que deixe a confrontación e aposte polo diálogo co goberno galego. Elena Candi.
Eu prego a Lara que acuda a esa reunión con actitude constructiva, que aínda que sexa por unha vez, saque a camiseta do Partido Socialista e poña a camiseta de Lugo, a camiseta dos lucenses, que deixe de intentar darlle bofetadas á Xunta de Galicia, porque realmente quen recibe a bofetada sempre serán os lucenses.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que se interesa na COPE en mediodía. Agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde e feliz fin de semana.